คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568พุทธศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
ออสเตรเลียเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและโตขึ้นทุกปีนะฮะปีนี้เรามีนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นประมาณ 10% ครึ่งปีแรกเนี่ยโตขึ้นจากปีที่แล้ว 10% แปลว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวเลยแต่เรามีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกที่จะไปในบางที่และไม่เลือกที่จะไปในที่อื่น
ททนะคะร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์จัดงานลานนาเลกาซีเผยแพร่เสน่ห์วัฒนธรรมล้านนาหวังดึงนักท่องเที่ยวออสเตรเลียไปสู่ภาคเหนือของไทยค่ะฟังรายละเอียดได้ในช่วงสัมภาษณ์ของวันนี้นะคะ
What it meant for me is that it brought this community together. It was a way of getting land back into invested back into Aboriginal ownership.
Land rights นะคะหรือว่าสิทธิในที่ดินดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ชนพื้นเมืองออสเตรเลียต่อสู้เพื่อให้ได้มาสิ่งนี้สำคัญอย่างไรAustralia Explain วันนี้มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะรวมถึงเรายังมีข้อมูลเรื่องการเลือกปฏิบัติทางอายุนะคะในกลุ่มคนอายุ50ปีขึ้นไปในการทำงานที่ออสเตรเลียตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
ค่าแรงยารักษาโรคที่อยู่อาศัยจะเป็นประเด็นร้อนอภิปรายในสภารัฐบาลอัลบานีซีเร่งโครงการบ้านหลังแรกคาดเริ่มตุลาคมนี้รัฐมนตรีคลังย้ำไม่แตะสิทธิภาษีซูเปอร์เกษียณแม้ถูกกดดันปฏิรูปติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25สิงหาคม2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะหัวข้อสุขภาพที่อยู่อาศัยและค่าแรงจะเป็นประเด็นร้อนที่จะมีการอภิปรายกันในสภาในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้ารัฐบาลออสเตรเลียจะปัดฝุ่นนโยบายลดค่ายาจากโครงการสิทธิประโยชน์ด้านเวชภัณฑ์หรือ PBS ให้เหลือ25ดอลลาร์ต่อครั้งและจะนำนโยบายนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งพร้อมทั้งเดินหน้าผลักดันกฎหมายคุ้มครองค่าแรงล่วงเวลาด้านที่อยู่อาศัยก็ถูกจับตาเช่นกันโดยรัฐบาลเตรียมเร่งโครงการค้ำประกันบ้านหลังแรกและผลักดันการพัฒนาโครงการบ้านเพิ่มเติมหลังการประชุมว่าด้วยผลิตภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอัลบานีซีประกาศเดินหน้าเร่งขยายโครงการบ้านหลังแรกให้ผู้ซื้อสามารถวางเงินดาวน์ได้แค่ 5% ที่ผ่านมาโครงการนี้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมต่อปีแต่ต่อไปจะเปิดสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้านทุกคนโดยไม่จำกัดจำนวนเดิมกำหนดเริ่มใช้นโยบายนี้ในเดือนมกราคม2026แต่รัฐบาลจะเลื่อนมาบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ตัวอย่างสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้นั้นหากผู้ซื้อบ้านหลังแรกต้องการซื้อบ้านในราคาบ้านค่ากลางทั่วประเทศที่ 844,000 ดอลลาร์จะต้องใช้เงินดาวเพียง 42,200 ดอลลาร์เท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจิมชาเมอร์สยืนยันว่าผู้เกษียณยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินซูเปอร์เหมือนเดิมแม้จะมีกระแสกดดันให้ปฏิรูปภาษีในวงกว้างหลังการประชุมโต๊ะกลมด้านผลิตภาพที่แคนเบราดร.ชาเมอร์สกล่าวว่าความเป็นธรรมต่อคนรุ่นใหม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงเรื่องภาษีในอนาคตอย่างไรก็ตามเขาย้ำกับสำนักข่าว ABC ว่ายังไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับเงินซูเปอร์ของผู้เกษียณมาปิดท้ายด้วยการเสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อปรับปรุงไม่ให้เกิดโครงการติดตามหนี้ของรัฐบาลออสเตรเลียหรือโรโบเดตอีกครั้งโด ดยมีข้อกำหนดว่าก่อนจะทวงหนี้จากผู้รับสวัสดิการรัฐต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยพรรคกรีนส์และส.ส.อิสระจะเสนอร่างนี้ในวันนี้โดยอ้างอิงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนโรโบเดตเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ยังไม่ถูกนำมาใช้จริงสาระสำคัญก็คือการกำหนดหน้าที่ให้กระทรวงบริการสังคมดูแลผลกระทบต่อประชาชนจำกัดการทวงหนี้ย้อนหลังไม่เกิน6ปีและห้ามให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดกรณีโรโบเดตนั้นเคยเกิดขึ้นในช่วงปี2015ถึง2019ซึ่งใช้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยจากสรรพากรและออกใบแจ้งหนี้ผิดพลาดทำให้หลายคนเดือดร้อนหนักบางรายถึงขั้นฆ่าตัวตายหากคุณหรือคนใกล้ชิดของคุณต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วน Lifeline 131114หรือส่งข้อความที่0477-131114และสายด่วน Suicide Callback Service 1300-659-467ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32.38 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20.98 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64 เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่26 สิงหาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนอุณหภูมิสูงสุด16 องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด18 องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18 องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20 องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด18 องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23 องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24 องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32 องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25 สิงหาคม 2568ดิฉันชียดาพาวรายงานค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai นะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะคุณผู้ฟังคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการสดของเรานะคะได้ทางช่องSBS Radio ช่องที่3สามารถฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ค่ะหรือทางช่องโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง303หรือฟังทางเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นกันค่ะไปที่ www.sbs.com.au/thai นะคะจากนั้นรายการนำมาให้ฟังย้อนหลังนะคะในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2
ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง302ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้อีกนะคะทุกเวลาที่สะดวกฟังผ่านพอดคาสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดคาสต์เป็นประจำได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube กด Subscribe ช่อง SBS Thai ไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียเป็นภาษาไทยได้เช่นกันค่ะติดตามเราได้อีกทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook และ Instagram ของ SBS Thai กดไลค์กดติดตามได้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะไปฟังเรื่องของกลุ่มคนอายุ50ปีขึ้นไปกลุ่มที่เรียกว่าแซนด์วิชเจเนอเรชั่นกับความท้าทายของสังคมสูงวัยในการทำงานที่ออสเตรเลียค่ะในปัจจุบันนะคะอายุเกษียณในออสเตรเลียอยู่ที่67ปีแต่คนทำงานวัยประมาณ 51-55 ปีกลับมักถูกมองว่าเป็นแรงงานสูงอายุและงานวิจัยล่าสุดของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ออสเตรเลียและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียพบผลลัพธ์เดียวกับงานวิจัยก่อนหน้าคือคนวัย50ปีขึ้นไปต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานแล้วเหตุใดอคติเรื่องอายุจึงยากที่จะเปลี่ยนคุณหวิงกวงผู้สื่อข่าวของ SBS มีข้อมูลเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะชีวิตคนทำงานวัย50ปีในออสเตรเลียมักเต็มไปด้วยความท้าทายคนกลุ่มนี้มักถูกเรียกว่าแซนด์วิชเจเนเรชั่นเพราะต้องดูแลทั้งพ่อแม่ที่สูงวัยและลูกๆไปพร้อมกันล่าสุดนะคะงานวิจัยจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ออสเตรเลียและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออสเตรเลียพบว่าหลายองค์กรเริ่มจัดคนทำงานวัย51ปีขึ้นไปเป็นแรงงานสูงอายุทั้งที่เกินกว่าครึ่งของนายจ้างยอมรับว่าหาคนทำงานได้ยากแต่กลับมีเพียง 56% ที่เปิดรับการจ้างคนวัย 50-64 ปีอย่างจริงจังคุณซาร่าแมคแคนบาเลตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันกล่าวว่าเกณฑ์อายุที่ถูกมองว่าแก่นั้นต่ำลง
Perhaps because we're in an era of really fast-paced technological change, and we know that there is an assumption, not necessarily correct, that.
นั่นอาจเป็นเพราะว่าเราอยู่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีสมมติฐานว่าคนสูงวัยไม่เก่งด้านเทคโนโลยีเท่าคนหนุ่มสาวอีกเหตุผลหนึ่งคือคนรุ่นใหม่ต้องการการก้าวหน้าในสายงานอย่างรวดเร็วขึ้นจึงอาจทำให้ภาพลักษณ์ของคนอายุ50ปีถูกมองว่าแก่เร็วเกินกว่าที่ควรคุณแมคแคนบาเลตกล่าวและแม้ในความเป็นจริงนะคะนายจ้างหลายรายไม่เห็นความแตกต่างด้านผลงานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่แต่ทัศนคติเหล่านี้ยังคงฝังรากลึกศาสตราจารย์แคโรลคูลิกจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียศึกษาปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคิวจัมเปอร์สในที่นี้หมายถึงคนทำงานที่เลือกเกษียณก่อนเวลาเธอกล่าวว่า
I'd say that probably the biggest thing that we see and there has been no change in this over time
สิ่งที่เราเห็นมาตลอดและไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือผู้จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งมักเชื่อว่าต้องการลูกจ้างที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีจึงเชื่อว่าการจ้างคนหนุ่มสาวจะอยู่ในงานได้นานกว่าขณะที่คนอายุใกล้เกษียณมีแนวโน้มที่จะออกเร็วกว่าศาสตราจารย์คูลิกกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะศาสตราจารย์คูลิกกล่าวว่าความเชื่อนี้ไม่ถูกต้องเพราะงานวิจัยหลายชิ้นกลับพบว่าคนหนุ่มสาวเปลี่ยนงานบ่อยกว่าดังนั้นการเปลี่ยนทัศนคติจึงเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากผู้คัดเลือกบุคลากรจำนวนหนึ่งยังยึดติดกับความเชื่อแบบเก่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกจ้าง
I think that we just have decades of an understanding of employment relationships where organizations would hire new employees
เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานที่สืบต่อกันมาหลายทศวรรษว่าองค์กรจ้างพนักงานใหม่เพราะศักยภาพและถือเป็นพันธะระยะยาวแต่ตอนนี้สิ่งที่ผู้คนต้องการจากการทำงานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเช่นทุกวันนี้ 60-70% ของคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานบอกว่าไม่อยากเป็นผู้จัดการแต่ในอดีตองค์กรใช้วิธีเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเพื่อรักษาคนเอาไว้ดังนั้นความคิดของผู้จัดการฝ่ายบุคคลในปัจจุบันยังไม่สามารถตามข้อมูลใหม่ๆได้ ศาสตราจารย์คูลิกอธิบายทางด้านคุณโรเบิร์ตฟิชเจอรัลด์ผู้ตรวจการด้านการเลือกปฏิบัติทางอายุกล่าวว่าการเลือกปฏิบัติเรื่องอายุในการจ้างงานมีมานานแล้วและถึงเวลาแล้วที่ออสเตรเลียต้องจริงจังกับการแก้ไขในเรื่องนี
้ Businesses today need to recognize that that Australian society is changing, their customers are changing.And there is a need in many
businesses. ผู้ประกอบการทุกวันนี้ต้องตระหนักว่าสังคมออสเตรเลียเปลี่ยนไปลูกค้าก็เปลี่ยนไปบริษัทจึงควรสะท้อนภาพลักษณ์และเสียงของคนสูงอายุมากขึ้นอีกทั้งเรายังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานเรื้อรังดังนั้นวิธีเดียวที่จะตอบสนองต่อการขาดแคลนนี้ได้คือการดึงดูดแรงงานสูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมคุณฟิชเจอรัลด์กล่าวทางด้านดร.มาลีนคราซอวสกี้จากองค์กร Every Age Counts ซึ่งเป็นเครือข่ายรณรงค์ต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางอายุกล่าวว่าเมื่อประชากรออสเตรเลียมีอายุสูงขึ้นโดยเฉลี่ยปรากฏการแซนด์วิชเจเนเรชั่นจะพบมากขึ้นและหนึ่งในวิธีลดการเลือกปฏิบัติคือการเปิดโอกาสให้คนต่างวัยได้ทำงานร่วมกัน
I hope to see more of is embracing the reality thatOur workforces are now multi-generational.
ฉันอยากเห็นการยอมรับความจริงที่ว่าปัจจุบันตลาดแรงงานของเราเป็นแบบหลายรุ่นหรือที่เรียกว่า multi-generational. เราอาจมีแรงงาน5รุ่นอยู่ในที่เดียวกันและความท้าทายคือการจะใช้ศักยภาพความรู้ทักษะมุมมองและพลังงานที่ต่างกันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรฉันหวังว่าในอนาคตจะมีแผนการชัดเจนมากขึ้นว่าจะดึงศักยภาพของผลผลิตจากแรงงานหลายรุ่นเพราะทั้งหมดนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มผลิตภาพของประเทศคุณคราซอวสกี้กล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานโดยเฉพาะกับกลุ่มคนทำงานวัย50ปีขึ้นไปในออสเตรเลียโดยคุณหวิงกวงดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีสัมภาษณ์กงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์ท่านใหม่ค่ะและผู้อำนวยการททสำนักงานซิดนีย์นะคะกับการจัดงานลานนาเลกาซีงานนี้จัดขึ้นเพื่อหวังดึงนักท่องเที่ยวออซซี่ไปเยือนภาคเหนือค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะ Australia Explainข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นเรื่องของ land rights หรือสิทธิในที่ดินดั้งเดิมกฎหมายในการคืนที่ดินบางส่วนให้แก่ชุมชนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสค่ะดินแดนนะคะหรือ country คือหัวใจของอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสมีความหมายครอบคลุมทั้งผืนดินแหล่งน้ำท้องฟ้าและสรรพสิ่งที่มีชีวิต Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลความรู้เรื่องสิทธิในที่ดินดั้งเดิมของชนพื้นเมืองสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรครอบคลุมพื้นที่ใดใครสามารถยื่นขอได้และมีผลกระทบต่อชุมชนพื้นเมืองอย่างไรคุณนิคายาหัดสิงห์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะนับเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะที่ความผูกพันระหว่างชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสกับดินแดนของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับกฎหมายสิทธิในที่ดินดั้งเดิมจึงถูกสร้างขึ้นค่ะเพื่อให้พวกเขามีสิทธิทางกฎหมายในการครอบครองและจัดการที่ดินดั้งเดิมนับเป็นเวลาหมื่นปีที่ชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสดูแลผืนดินนี้ แต่การล่าอาณานิคมได้ยึดที่ดินนั้นไปโดยไม่มีข้อตกลงด้วยการอิงแนวคิด Terra Nullius ซึ่งแปลว่าแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของจึงทำให้มีการเรียกร้องสิทธิในที่ดินอยู่เสมอโดยมีขบวนการเรียกร้องสิทธิในที่ดินดั้งเดิมซึ่งเริ่มเป็นที่จับตามองเมื่อปี1966จากการประท้วง Wave Hill Walk Off ซึ่งส่งผลให้มีการทำประชามติระดับชาติเปิดทางให้รัฐบาลสามารถออกกฎหมายสำหรับชนพื้นเมืองได้ในปี1967และในปี1976ได้มีพระราชบัญญัติสิทธิในที่ดินของชาวอบอริจินเริ่มที่เขตปกครอง Northern Territory ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รับรองการอ้างสิทธิในที่ดินดั้งเดิมในออสเตรเลียในปัจจุบันนะคะแม้ว่าบางรัฐจะมีกฎหมายสิทธิในที่ดินดั้งเดิมของตนเองแต่จนถึงวันนี้ออสเตรเลียยังไม่มีกฎหมายระดับชาติหรือในระดับรัฐบาลสหพันธรัฐค่ะสิ่งนี้ส่งผลให้มีการก่อตั้งสภาที่ดินหรือที่เรียกว่า Land Councils เพื่อเป็นตัวแทนของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสรวมถึงช่วยจัดการที่ดินที่ได้กลับคืนมาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิทธิในที่ดินดั้งเดิมใช้ได้เฉพาะกับที่ดินของรัฐหรือที่เรียกว่า Crown Land ไม่ใช่ที่ดินของเอกชนและไม่สามารถขายหรือจำนองได้ค่ะโดยที่ดินจะถูกถือไว้ในรูปแบบของ Trust เพื่อให้ชนพื้นเมืองสามารถดูแลดินแดนของพวกเขาและให้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจดร.เวอร์จิเนียมาร์แชลสตรีเชื้อสายวิรัจจุรีในยัมบ้าและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิในแหล่งน้ำเธออธิบายถึงความหมายลึกซึ้งของความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองกับพื้นดินและแหล่งน้ำ
The water speaks to us or the trees speak to us but we don't need to take on a Western environmental
น้ำพูดกับเราต้นไม้พูดกับเราเราไม่จำเป็นต้องนำอุดมการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมแบบตะวันตกมาใช้ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนความเข้าใจกฎหมายและเรื่องราวการกำเนิดของเราที่สืบทอดกันมาดร.มาแชลกล่าวและเพื่อให้เข้าใจได้ถ่องแท้นะคะคำว่า Land Rights, Native Title และ Treaty 3คำนี้มักถูกพูดถึงรวมกันแต่แต่ละคำมีความหมายต่างกันค่ะ Land Rights หรือสิทธิในที่ดินดั้งเดิมคือกฎหมายที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อคืนที่ดินบางส่วนให้แก่ชุมชนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทเรสโดยทั่วไปจะมีสภาที่ดินดูแลและเป็นตัวแทนในการจัดการสำหรับคำว่า Native Title หรือกรรมสิทธิ์ดั้งเดิมคือการรับรองตามกฎหมายว่าชนพื้นเมืองบางกลุ่มยังคงมีสิทธิในที่ดินและแหล่งน้ำของตนโดยอิงตามกฎหมายและจารีตดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาหลายพันปีและสุดท้ายนะคะ Treaty หรือสนธิสัญญาคือข้อตกลงอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลกับชนพื้นเมืองซึ่งประเทศอย่างนิวซีแลนด์และแคนาดามีแล้วแต่ออสเตรเลียยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่เคยมีสนธิสัญญาระดับชาติทั้ง3แนวทางนี้ล้วนมีเป้าหมายเพื่อสร้างความยุติธรรมการยอมรับและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงการฟื้นฟูที่ดินทำให้ชุมชนได้กลับมาเชื่อมโยงกับภาษาวัฒนธรรมและดินแดนและยังส่งเสริมด้านที่อยู่อาศัยสุขภาพและความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจด้วยค่ะดร.มาแชลนะคะอธิบายถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต่อว่า
Need to be self-determining whether it's leading a committee leading research
เราต้องมีสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตเองไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการการทำวิจัยการคิดค้นไอเดียใหม่การสร้างโอกาสและความร่วมมือในเทคโนโลยีรวมถึงด้านสุขภาพด้วยดร.มาแชลอธิบายและผลลัพธ์ของสิทธิในที่ดินดั้งเดิมที่เกิดขึ้นนั้นลึกซึ้งค่ะตัวอย่างเช่นสภาที่ดินพื้นเมืองของชนชาติดาคินจังซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติในที่ดินของชาวอบอริจินแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้กลายเป็นตัวอย่างสำคัญของพลังของการมีสิทธิในที่ดินคุณลุงแบร์รี่ดันแคนชายเชื้อสายโกเมรอยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งดั้งเดิมของชนชาติดาคินจัง
It meant for me is that it brought this community together. It was a way about getting land back in invested back in Aboriginal ownership.
สำหรับผมมันหมายถึงการรวมชุมชนเข้าด้วยกันและเป็นหนทางให้ที่ดินได้กลับคืนสู่ความเป็นเจ้าของของชาวอบอริจินอีกครั้งคุณลุงแบร์รี่กล่าวและตลอดชีวิตของลุงแบร์รี่นะคะเขาได้เห็นว่าสิทธิในที่ดินดั้งเดิม เปิดโอกาสให้ชุมชนมีพลังทางเศรษฐกิจและสิทธิในการกำหนดอนาคตด้วยตัวเองอย่างไรบ้าง
I think it's huge now is that when the original land rights got handed down there's a lot of
ในตอนแรกที่ประกาศสิทธิในที่ดินดั้งเดิมออกมาคนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองพูดกันว่าเราจะมายึดบ้านของเขาจะมาแย่งที่ดินความเชื่อผิดๆเหล่านี้สร้างความเสียหายอย่างมากแต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่เข้าใจแล้วว่าเราจัดการที่ดินได้อย่างชาญฉลาดและรอบคอบคุณลุงแบร์รี่อธิบายคุณผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือการให้ที่ดินแก่ชนพื้นเมืองไม่ได้หมายถึงการเอาบ้านหรือสวนหลังบ้านของใครไปสิทธิในที่ดินครอบคลุมเฉพาะที่ดินของรัฐบาลไม่ใช่ที่ดินเอกชนและเป็นการคืนที่ดินให้แก่ชุมชนพื้นเมืองที่มีความสัมพันธ์ดั้งเดิมกับพื้นที่ผ่านการอยู่อาศัยในอดีตหรือความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามนะคะกระบวนการเรื่องนี้ยังคงซับซ้อนและดำเนินไปอย่างเชื่องช้าอีกทั้งพื้นที่ที่สามารถคืนได้ก็มีจำกัดสิทธิในที่ดินอย่างเชื่อมโยงกับการเรียกร้องความยุติธรรมการปรองดองและการยอมรับอธิปไตยของชนพื้นเมืองและสำหรับผู้ที่เพิ่งมาอยู่อาศัยในออสเตรเลียนะคะการเข้าใจเรื่องสิทธิในที่ดินดั้งเดิมคือก้าวสำคัญที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ลึกซึ้งของประเทศนี้สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของการเสียที่ดินแต่คือการยอมรับและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่มีมากว่า 60,000 ปีระหว่างชนพื้นเมืองและดินแดนในออสเตรเลียค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือเรื่องของสิทธิในที่ดินของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสหรือที่เรียกว่า Land Rights โดยคุณนิคายาหัดสิงห์ผู้สื่อข่าวของ SBS ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
หากนิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออบอริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai
คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังบรรยากาศของงานลานนาเลกาซีที่กงสุลใหญ่ นครซิดนีย์จัดร่วมกับททที่เมืองซิดนีย์กันค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายนฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่ นครซิดนีย์รวมกับนายพิชยาสายแสงจันทร์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกันจัดงานลานนาเลกาซีหวังผลักดันการท่องเที่ยวไทยชักชวนให้ชาวออสเตรเลียเดินทางไปเยือนภาคเหนือขยายเส้นทางการท่องเที่ยวนอกเหนือจากจังหวัดภูเก็ตค่ะเรามีบรรยากาศของงานนี้มาฝากนะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
อ ก็ต้องขอสวัสดีนะครับคุณเชอร์รี่นะครับแล้วก็ผู้ฟังนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับของSBS นะครับออสเตรเลียนะครับก็ผมเพิ่งมารับตำแหน่งได้1เดือนนะครับ1เดือนกว่าๆนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับที่ของสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์นะครับร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานซิดนีย์นะครับหรือททเราเนี่ยนะครับร่วมกันจัดนะครับในวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นขอพูดในภาพรวมนิดนึงก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวนะครับระหว่างไทยนะครับออสเตรเลียเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยนะครับในปีที่ผ่านมา2567ก็มีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียไปเที่ยวที่เมืองไทยนะครับเกือบ 800,000 คนนะครับที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับในจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับประมาณสัก 64% นะครับ 64% เนี่ยนิยมที่จะไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับเป็นแหล่งสำคัญเลยภูเก็ตนะครับที่อีกที่เหลือมาสัก 34% ก็จะไปนะครับกรุงเทพนะฮะเชียงใหม่พังงานะฮะสมุยกระบี่บ้างนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ประมาณ 64% นะครับที่นิยมนะครับไปท่องเที่ยวแหล่งที่เป็นแบบวัฒนธรรมนะครับไทยเช่นอาหารนะครับชอบด้านอาหารชอบดูศึกษามวยไทยนะครับนะฮะไปทางสถานที่ต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสนับสนุนนะครับให้ไปมากขึ้นนะครับรวมทั้งไปดูสถานที่สำคัญนะครับวัดไทยนะครับธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งไปซื้อของนะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อของให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่นะครับทางศาลกงสุลใหญ่นะครับกับทางทท.นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับและส่งเสริมนะครับให้ไปเที่ยวเมืองอื่นๆด้วยนะครับในประเทศไทยจะได้เป็นการสมดุลกันนะครับแน่นอนฮะเขาชอบภูเก็ตแต่เราก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้รับทราบนะครับว่าสถานที่อื่นๆเมืองอื่นๆนะครับก็มีเป็นที่น่าสนใจนะครับมีเสน่ห์นะครับก็เลยได้เน้นภูมิภาคของภูมิภาคทางเหนือนะครับแล้วก็ได้เน้นเชียงใหม่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นก่อนนะครับเนื่องจากว่ามีวัฒนธรรมนะครับมีประวัติศาสตร์นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครับที่จะเป็นที่น่าสนใจของชาวออสเตรเลียนะครับนี่ก็เป็นที่มานะครับของการจัดงานวันนี้นะครับที่จะชักชวนนะครับเชิญชวนให้คนออสเตรเลียไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับโดยเราจะเน้นแน่นอนครับอาหารเป็นหลักนะครับอาหารจะนำพาเพราะอาหารนี่ก็เป็นอาหารไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์นะครับของไทยเราที่เราจะพยายามสนับสนุนการให้ชื่นชมอาหารก็จะนำไปสู่อื่นๆด้วยนะครับนะฮะเช่นวัฒนธรรมนะครับไปดูกีฬาไทยนะครับดูประเพณีไทยนะครับไปงานต่างๆของประเทศไทยนะครับจับใส่ซื้อของนะครับนะครับไปดูหัตถกรรมนะครับพื้นเมืองนะครับของไทยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นการช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลียเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับในมิติของการท่องเที่ยวนะครับอาหารและวัฒนธรรมครับ
คิดว่าวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยค่ะมีเอกลักษณ์ประมาณไหนคะที่จะช่วยให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้น
ก็แน่นอนฮะอย่างที่ผมบอกเรื่องอาหารด้วยนะครับนอกเหนืออาหารเนี่ยนะครับทางเหนือนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามธรรมชาติที่สร้างสรรค์ที่ยั่งยืนนะครับซึ่งก็ไปตรงกับที่ชาวออสเตรเลียหลายคนเขามีความนิยมนะครับนะฮะที่จะไปดูเที่ยวเรื่องธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยนะครับรวมทั้งประวัติศาสตร
์แล้วถ้าให้ตัวท่านเองอะค่ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งแห่งนะคะทางภาคเหนือที่ท่านประทับใจคิดว่าถ้าเกิดว่าได้เจอคนออสเตรเลียเนี่ยท่านคิดว่าจะแนะนำที่ไหนในทางภาคเหนือคะ
จริงๆเนี่ยมันคำถามที่ยากนะครับเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆนะครับในทุกๆมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสถานที่ประวัติศาสตร์นะครับหรือแม้แต่สถานที่ใหม่ๆตอนนี้ไปเปิดกันทั้งร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับพอไปถึงเชียงใหม่แล้วเหมือนกับว่าจะให้เลือกที่ไหนที่ดีสุดเลือกยากเพราะเหมือนกับเราถูกเข้าไปและถูกกลมกลืนนะครับโดยเสน่ห์แล้วท่าทางของเชียงใหม่นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับก็สถานที่ที่ผมไปบ่อยๆที่สุดเลยนะครับเราไปเชียงใหม่ก่อนมานี่1วันนะครับก่อนบินออสเตรเลียผมก็ไปเชียงใหม่1วันนะครับแล้วก็ไปที่วัดพระธาตุดอยคำนะครับนะฮะวัดพระธาตุดอยคำก็เป็นวัดที่ออกไปจากตัวเมืองหน่อยมา10กิโลนะครับนะฮะ แล้วก็เป็นวัดที่สร้างมาแล้วกว่า 1,300 ปีนะครับเป็นสถานที่ที่ทั้งคนเชียงใหม่เองนะครับหรือนักท่องเที่ยวนะครับก็จะไปเที่ยวนะครับไปสักการะนะครับแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจนะครับซึ่งท่านอยู่ที่นี่มา500ปีแล้วนะครับนะคนก็ไปขอพรแล้วก็ผมเองเวลาไปถึงก็ไปนั่งสงบนะครับเงียบๆพักผ่อนนะครับแล้วก็มองไปจากที่วัดก็จะวิวสวยมากนะครับเพราะผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินะครับก็จะชอบที่นี่มากนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีสิ่งที่ผมชอบไปวัดเสร็จก็จะไปถนนคนเดินนะครับเพราะถนนคนเดินที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีหลากหลายมากนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ผมก็จะชอบไปเช่นถนนคนเดินตรงถนนนิมานนะครับซอย6นะครับก็มีทั้งอาหารนะครับร้านค้าวัฒนธรรมนะครับเปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับพอวันเสาร์ก็ไปที่ถนนคนเดินวัวลายนะครับนะฮะถนนวัวลายนี่ก็เช่นเดียวกันครับมีการเล่นมีอะไรนะครับอาหารเยอะเลยนะครับนั้นนะฮะก็วันเสาร์นะครับนะฮะวันอาทิตย์ส่วนวันอาทิตย์ก็ไปที่ถนนคนเดินท่าแพซึ่งอันนี้ดังมากนะครับในเชียงใหม่นะครับ
อยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าทางกงสุลใหญ่นะนครซิดนีย์เนี่ยค่ะมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมหรือมีกิจกรรมที่จะรวบรวมหรือว่าทำความรู้จักกับชุมชนไทยเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ครับก็มีนะครับก็ทั้งสารองศูนย์ใหญ่และก็ทางททนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทั้งกับหมู่ชุมชนไทยเองนะครับในซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์นะครับและชาวต่างชาติออสเตรเลียให้ไปเมืองไทยด้วยนะครับทางททก็จะมีกิจกรรมจัดแทบทุกเดือนเลยนะครับเพื่อนำผู้แทนสื่อนะครับผู้แทนการท่องเที่ยวไปเมืองไทยนะครับในส่วนของสารกงสุลใหญ่เองเนี่ยนะครับเราก็จะร่วมจัดกิจกรรมนะครับทั้งกับในเมืองซิดนีย์เองเช่นเวลามีงานลูน่าเฟสติวัลนะครับเราก็จะไปจัดนะครับงานไทยด้วยที่นั่นนะครับมีวัฒนธรรมมีอาหารไทยนะครับส่วนในปีหน้าที่เรามีแผนนะครับที่จะจัดกิจกรรมใหญ่อันนึงชื่อว่า Thailand Grand Festival นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดในเมืองซิดนีย์นะครับก็จะมีอาหารไทยมีการแสดงไทยมีสินค้าไทยนะครับเพื่อให้คนไทยได้มารวมตัวกันนะครับแล้วก็เพื่อให้ต่างชาติได้มีความสนใจรู้จักประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็สนใจที่จะเดินทางไปประเทศไทยครับ
สวัสดีครับพิชยาสายแสงจันทร์นะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์ออสเตรเลียครับ
จากงานนี้นะคะ Lana Legacy A Journey to Northern Thailand เนี่ยมีการนำเสนอวัฒนธรรมล้านนาคิดว่าทำไมถึงเลือกนำเสนอวัฒนธรรมล้านนาในการโปรโมทการท่องเที่ยวครั้งนี้คะ
ครับออสเตรเลียเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอและโตขึ้นทุกปีนะฮะอย่างปีนี้เรามีนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นประมาณ 10% ครึ่งปีแรกเนี่ยโตขึ้นจากปีที่แล้ว 10% แปลว่าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวเลยแต่เรามีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกที่จะไปในบางที่และไม่เลือกที่จะไปในที่อื่นๆนักท่องเที่ยวออสเตรเลียชอบไปภูเก็ตตอนนี้เริ่มไปกระบี่มากขึ้นเริ่มไปพังงามากขึ้นเริ่มไปสมุยมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ไปที่อื่นๆเลยความตั้งใจของเราคือเราอยากให้นักท่องออสเตรเลียเนี่ยเดินทางมีโอกาสได้เดินทางไปยังภูมิภาคอื่นๆของประเทศด้วยแล้วเราก็เห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยมีศักยภาพสูงมากนะฮะมีโรงแรมดีๆมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีแล้วทำไมนักท่องเที่ยวออสเตรเลียไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำได้เราอยากจะให้เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือในจังหวัดอื่นๆเนี่ยได้เป็นที่รู้จักของตลาดนักท่องเที่ยวออสเตรเลียมากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่เราจัดงานในวันนี้จะเห็นได้ว่าแขกที่เข้ามาในงานของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะฮะเป็น Travel Agent Tour Operators กลุ่มนึงเป็นมีเดียกลุ่มนึงแล้วก็เป็นผู้ที่มาจากสายการบินกลุ่มนึงเพราะฉะนั้น3กลุ่มนี้คือ3กลุ่มที่เราอยากให้รู้จักเชียงใหม่รู้จักภาคเหนือของเราให้มากที่สุดครับ
ด้วยแผนการนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายที่จะเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทใดเป็นพิเศษไหมคะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือเปล่า
เริ่มจากท่องเที่ยวออสเตรเลียเวลาไปบ้านเราเนี่ยเขาจะพักอยู่ประมาณ12วัน13วันนะฮะถ้าเกิดเขามีโอกาสได้ทราบว่านอกจากกรุงเทพกับภูเก็ตแล้วมันมีที่อื่นอีกด้วยเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยขยายวันพักจาก12 13วันกลายเป็น14วัน15วันนั่นแปลว่าเขาจะต้องใช้สตังค์เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมฮะกลุ่มที่เราอยากได้มากที่สุดฮะก็คละกันไปนะครับเราอยากเห็นแฟมิลี่ เชียงใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ดีใช่ไหมครับแฟมิลี่ส่วนใหญ่ก็มากรุงเทพแป๊บนึงแล้วก็ไปภูเก็ตส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรนะฮะก็ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรกันมากแต่ถ้าไปเชียงใหม่จะมีโอกาสได้รู้จักกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มีโอกาสรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะครับก็อยากได้กลุ่มแฟมิลี่เป็นหลักครับแล้วกลุ่มอื่นๆก็อยากได้มิลเลนเนียลสักครับกลุ่มคนหนุ่มคนสาวที่มีความชอบในเรื่องของการเดินทางผจญภัยเพราะว่าเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือของเราเนี่ยก็มีเรื่องของการเดินทางแบบผจญภัยเทรคกิ้งน้ำตกภูเขาอะไรเยอะนะฮะก็กลุ่มนี้ด้วยครับ
แล้วจะมีการโปรโมทวัฒนธรรมภาคอื่นไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะฮะว่าภาคใต้เราประสบความสำเร็จมากนะกรุงเทพพอสมควรเราอยากให้ภาคเหนือเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีภาคตะวันออกฮะมีทุกอย่างเหมือนอย่างที่ภาคใต้มีคือมีเกาะมีแก่งมีบีชมีแสงแดดสายลมทุกอย่างแต่ว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวมากเท่าที่ควรเราอยากจะประชาสัมพันธ์ภาคเหนือให้มากขึ้นในขณะเดียวกันพวกที่ชอบคนที่ชอบอาหารนะครับอีสานครับคือพื้นที่ที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาหารครับ
ทีนี้พูดถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะคะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมคะหลังจากวิกฤตโควิดนะคะ
โอเคครับคนออสซี่เวลาไปบ้านเราชอบบีชนะตอนนี้เราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยกันไปบีชได้แต่ว่าไปที่อื่นด้วยนั่นคือพฤติกรรมนึงที่เราต้องพยายามเข้าใจเขานะฮะและอีกอย่างก็คือตอนนี้เราทราบว่าคนออสเตรเลียเนี่ยยังชอบเดินทางอยู่เหมือนเดิมแต่ใช้ตังค์น้อยลงพอใช้สตางค์น้อยลงใช้สังต่อทริปน้อยลงใช้เลือกสถานที่ในการเดินทางท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนะฮะค่าเงินก็ไม่ดีค่าเงินบาทก็แข็งเพราะฉะนั้นทุกอย่างในบ้านเราก็อาจจะดูแพงขึ้นไม่ได้แพงหรอกฮะแต่แพงขึ้นจากที่เคยเป็นแต่ว่าคนออสซี่ยังไงเขาก็เดินทางท่องเที่ยวใช่เพราะฉะนั้นก็คือเขาอาจจะเดินทางเหมือนเดิมแต่ใช้สตางค์น้อยลงอย่างนี้เราก็เป็นอันที่เราเผื่อใจเอาไว้ว่าเราจะทำยังไงให้เขาใช้ตังค์มากขึ้นก็ต้องทำให้เขาเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นมากขึ้น
ทีนี้ด้วยความที่วันนี้เป็นเรื่องของการโปรโมทวัฒนธรรมภาคเหนือนะคะแล้วก็มั่นใจมากว่าท่านต้องเคยไปเที่ยวทางภาคเหนือบ้างแล้วมีที่แนะนำไหมคะหรือมีที่ที่ประทับใจที่อยากจะบอกถึงคุณผู้ฟังไหมคะ
ผมชอบแม่ฮ่องสอนที่สุดนะฮะชอบมากๆเลยครับเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ชนกลุ่มน้อยเป็น majority ของจังหวัดใช่ไหมฮะแล้วก็วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่มีความหลากหลายนะฮะแล้วก็ภูมิประเทศที่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่ touristy นะฮะก็เป็นที่ที่ชอบมากครับน้ำตกสวยป่าสวยวัฒนธรรมสวยงามฮะลองไปเที่ยวดูฮะแม่ฮ่องสอนสวยมากครับ
ที่จบไปนั้นคือบรรยากาศของงานลานนาเลกาซีที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์รวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์เพื่อรวมชักชวนให้นักท่องเที่ยวออสเตรเลียไปเยือนภาคเหนือมากขึ้นค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ในห้องส่งทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดนะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังค่ะเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบรานะคะสามารถฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มได้อีกนะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai ฟังได้ทุกเวลานะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ